Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητής.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Πάμε πάλι από την αρχή. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Με την Τρίτη τα καταφέραμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι. Αθλητική εκπομπή με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Να ακούσουμε και τις καλησπέρες από τον Μιτσάρα που τον έχουμε ήδη στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα,
εγώ
Μιτσάρα.
Έχω μικρόφωνο.
Ναι, ναι, κανονικά.
Ακούγομαι, είμαι ανοιχτός.
Ναι, ναι.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν. Τι γίνεται?
Εδώ, να έχουμε σχολάσει από την εργασία μας πριν από λίγο και τώρα εδώ κάνουμε τις τελευταίες ψαχτικές τι, αν έχουμε χάσει τίποτα στην επικαιρότητα, την αθλητική.
Ναι. Λοιπόν,
και πρέπει να βάλω και το, έχει και ιταλικό τώρα. Έχει ξεκινήσει το Κάλιαρι Νάπολι.
Α, κάτσε να κλείσω εγώ το μικρόφωνο στη γνωστή ιστοσελίδα για να μην ακούγεται.
Α, εντάξει, κοίτα, θα μας ενημερώσει άμα μπει γκολ όμως, έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε εγώ λέω να το αφήσεις.
Εντάξει, δεν έχω βάλει μόνο αυτό το παιχνίδι όμως. Είναι πολύ
καλό. Μάλιστα.
Λοιπόν, οκ. Okay.
Πού είναι αλλού στραμμένο το ενδιαφέρον του διοικητή
πάντου,
απόψε
πάντου,
βράδυ?
Πάντου, είμαι γνωστός λάτρης του εξωτερικού ποδοσφαίρου.
Πες μας, ποια είναι τα παιχνίδια που σε ενδιαφέρουν?
Όχι, εντάξει, τώρα τι να σου πω, είναι πολλά.
Α, είναι και πολλά.
Ναι.
Έχεις διευρυμένους ποδοσφαιρικούς ορίζοντες, είναι γνωστό αυτό.
Είναι 56 στο σύνολο. Όχι ότι παίζονται τώρα, γενικά είναι 56 σήμερα στο σύνολο.
Α, καλά, εντάξει.
Ναι, λοιπόν.
Ωραία.
Να ξεκινήσουμε, λέω εγώ, σιγά σιγά. Μάλλον να μην ξεκινήσουμε, να στείλουμε χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους ακροατές, τους πιστούς μας φίλους, και να περάσουμε να ακούσουμε λίγο τη μουσική μου επιλογή και επιστρέφουμε σε λίγο. Συμφωνείς?
Βεβαίως.
Πάμε.
Do you like the dark? Do you like the way it moves? Do you come alive?
Λοιπόν,
αφού δεν με ακούει, γιατί με ρωτάει?
Για να σε προειδοποιήσω, μην κάνεις τίποτα άλλο.
Γιατί λοιπόν, με ρωτάει ο σχέδρας, πάμε, ξεκινάμε, το απαντάω εγώ, αλλά δεν με ακούει.
Δεν ακούω. Λοιπόν, ακούμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος Dio, το Dream Evil, το οποίο κυκλοφόρησε 21 Ιουλίου του 1987, εσίως 35 χρονάκια από την κυκλοφορία του θα κλείσουμε φέτος τον Ιούλιο.
Τι μου θύμισες τώρα?
Τι?
Το 83 πως ήτανε.
Α, 1987 είπα εγώ.
Α, 87, όχι 83.
Ναι, το 87.
Δεν ακούεις, φαντα... σκέψου κι εγώ, ούτε εγώ ακούω καλά μάλλον.
Το 87, όντας...
Το 87, πω από τι ώρα που ήτανε.
Ναι. Εσύ ούτε το 97 δεν ξέρεις, ή όχι?
Το ξέρω.
Α, εντάξει.
Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ωραία ιστορία, μια πολύ ευχάριστη και απρόσμενη γνωριμία που είχα χθες.
Ωραία.
Και θα το εκτιμήσεις και μετά θα σου πω και άλλη ιστορία. Λοιπόν, έχω πάει γήπεδο χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο.
Ναι.
Και ακριβώς πίσω μου, στην εξέδρα, είναι δύο παλικάρια. Από ό,τι κατάλαβα ήταν κάπου εκεί στην ηλικία μου, εν πάση περιπτώσει γύρω στα 25, Άγγλοι.
Ναι.
Που είχαν έρθει διακοπές στην Αθήνα και ψάξαν να βρούνε ποια αθηναϊκή ομάδα παίζει την Κυριακή εντός έδρας, για να πάνε να δουν ελληνικό γήπεδο, ελληνικό ποδόσφαιρο,
ναι,
και τα λοιπά. Η ΑΕΚ έπαιζε μόνο χθες από τις αθηναϊκές εντός έδρας, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε στα Αγρίνια και ο Ολυμπιακός στο Βόλο, και από τη στιγμή που τους πήρα πρέφα δεν υπήρχε περίπτωση να μην τους πιάσω κουβέντα.
Καλά έκανε. Και εγώ το ίδιο θα
έκανα. Να κουβεντιάσουμε και για το εκκλικό ποδόσφαιρο, αλλά και για το πώς τους φαίνεται το ελληνικό. Λοιπόν, τα παλικάρια ήταν από το Λονδίνο. Ο ένας ήταν ο παδός της Brighton.
Έλα.
Και κάτσε να σου πω και τι ομάδα υποστήριζε ο δεύτερος. Που δεν θα το βρεις. Καλά, εντάξει. Μόνο κατά τύχη μπορείς να το βρεις. Ήταν λοιπόν Swindon Town.
Α, εντάξει.
Swindon Town και... γελάσανε και τα μουστάκια του όταν του είπα ότι ξέρω το striker που έχει φέτος η Swindon, το Harry McCurdy που έχει ματώσει τα δίχτυα, και όταν του είπα ότι έχετε αυτό το φοβερό επιθετικό φέτος, έπαθε σοκ που ναι, τον ήξερα.
Ναι, ναι.
Και με ρωτούσανε καταρχάς γιατί ξέρω παίχτες που παίζουν στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας. Και μετά κάναμε κουβέντα έτσι και για τις διαφορές στην ατμόσφαιρα των αγγλικών και των ελληνικών γηπέδων. Τους έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν όρθιοι, που φωνάζανε, τραγουδούσανε μάλλον 90 λεπτά, που υπήρχε το τύμπανο που έδινε το ρυθμό, και σχολιάζαμε και τις διαφορετικές αντιδράσεις. Δηλαδή μου λέγανε τα παιδιά αυτά ότι όταν στην Αγγλία η γηπεδούχος, εν πάση περιπτώσει, η ομάδα κερδίζει ένα κόρνερ, ο κόσμος το πανηγυρίζει, δηλαδή το εκφράζει
το ακούμε, το ακούμε όταν βλέπουμε τα παιχνίδια, το ακούμε.
Ναι, και τους είπα ότι δεν είναι ότι εμείς δεν το κάνουμε αυτό, αλλά σε ένα παιχνίδι τώρα, ας πούμε, ΑΕΚ Γιάννενα, που δεν έχει πολύ μεγάλο... Έτσι, ούτε ενδιαφέρον, ούτε είχε πάρα πολύ κόσμο. Το γήπεδο δεν είναι τόσο εκδηλωτικός ο κόσμος. Έλεγα ότι αν ήταν κάποιο ντέρμπι, ας πούμε,
ναι,
με πολύ μεγαλύτερο πάθος, ένταση και περισσότερο κόσμο, ότι οι αντιδράσεις θα είναι πολύ πιο έντονες. Τους εξήγησα ότι δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί στα περισσότερα παιχνίδια, και αυτό τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Και απογοητεύτηκαν πάρα πολύ από το θέαμα, το επίπεδο του αγώνα.
Φτάσαμε δηλαδή και στην ουσία, φτάσαμε και στην ουσία.
Χαρακτηριστικά δηλαδή μου λέγανε ότι είναι αυτό που βλέπανε χθες, επίπεδου ομάδων που είναι στη μέση και πάνω της κατηγορίας της Championship, ναι, της δεύτερης εθνικής δηλαδή της Αγγλίας, και νομίζω ότι είχαν και δίκιο.
Ναι.
Ότι δεν υπάρχει, δεν είμαστε, δεν θα μπορούσε καμία ελληνική ομάδα σίγουρα να σταθεί στην Premier League. Δηλαδή τους έκανε εντύπωση ότι ήταν πολύ αργός ο ρυθμός, ότι υπήρχαν πάρα πολλές σέντρες και μακρινές μπαλιές. Και δίκιο είχαν, αυτό τους είπα και εγώ, ότι το επίπεδο του πρωταθλήματός μας είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τις Αγγλίες. Επίσης έκανε εντύπωση στο Ολυμπιακό στάδιο, που δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, έχει το στίβο.
Ναι.
Και δεν έχει καμία σχέση με τα αγγλικά γήπεδα.
Αυτά είναι που λέει, παγωμένο το στάδιο ούτως ή άλλως.
Ναι, ναι. Είχα αυτή την ευχάριστη γνωριμία.
Φοβερό.
Και πέρασε πολύ ευχάριστα, πιο ευχάριστα το χθεσινό βράδυ από ότι ένα συνηθισμένο.
Εάν το ήξερες, δεν σκέφτηκες να είχα φωτογραφία στο κινητό μου, ξέρω εγώ, κάποια φανέλα, αν έχεις από τις δύο. Brighton πρέπει να έχεις.
Δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω. Α. Ούτε Swindon ούτε Brighton. Αλλιώς εννοείται ότι θα τους έδειξα. Βγάλανε και μια φωτογραφία, τους έβγαλα με ένα κασκόλ της ΑΕΚ. Αλλά εγώ δεν είχα δυστυχώς ούτε Swindon ούτε Brighton.
Στείλε μου τη φωτογραφία στο. Θέλω να δω φάτσες, θέλω να δω αγγλόφατσες.
Δεν την έχω εγώ. Την έβγαλαν τα. Μου δώσαν το κινητό τους να τους τραβήξω εγώ.
Α, okay.
Να την έχουν αυτοί, τους έδωσα το κασκόλ μου γιατί δεν είχαν. Προφανώς και φωτογραφηθήκανε.
Εντάξει.
Πολύ, πολύ ευχάριστο, πολύ, πολύ πλάκα, και τους κάνανε χάζι κι άλλοι στην εξέδρα.
Γι' αυτό τους αγαπάμε τους Άγγλους, κύριοι, το αγγλικό ποδόσφαιρο.
Όχι μόνο, και είναι πολύ ωραίο έτσι αυτό. Δηλαδή και εγώ αν ήμουν στη θέση τους, αυτό θα έκανα, και οπότε βρίσκομαι στο εξωτερικό. Δυστυχώς δεν έχει τύχει να πάω να παρακολουθήσω έτσι κάποιο παιχνίδι, αλλά όποτε σπάνια πλέον ταξιδεύω, το ψάχνω κάθε φορά, δεν μου έχει κάτσει ακόμα, ελπίζω να τα καταφέρω και εγώ κάποια στιγμή. Είναι πολύ ωραίο αυτό να πηγαίνεις έτσι, να παρακολουθείς έναν αγώνα σε μια ξένη χώρα, σε ένα ξένο γήπεδο, να συζητάς εκεί με άλλους φιλάθλους, να ανταλλάσσετε εμπειρίες, και αυτό είναι το καλώς εννοούμενο οπαδικό πνεύμα, γιατί είναι και πολύ παρεξηγημένη αυτή η έννοια και διαστρεβλωμένη από κάποιους εγκληματίες τώρα, που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις ομάδες, ούτε με τα γήπεδα, ούτε με τίποτα από αυτά. Είναι κοινοί μαχαιροβγάλτες. Έτσι που λες.
Ωραία. Λοιπόν,
η άλλη ιστορία είναι ότι πήγα για 5x5 επίσης εχθές.
Α, έπαιξες.
Βεβαίως. Δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, αισθητή βελτίωση από άποψη φυσικής κατάστασης, γιατί το ταλέντο είναι απαράμιλο και δεν αλλάζει, είναι σαν το ποδήλατο.
Πες μας το αποτέλεσμα, αν έχασε η ομάδα σου ή αν κέρδισε.
Κέρδισε, με στο γκολ κρίθηκε το παιχνίδι. Εγώ έβαλα ένα, αλλά έδωσα 3-4 assist. Έχω να σου πω.
Ωραίος.
Και εγώ είμαι από αυτούς που παίζουν την μπάλα με τη μία. Δεν είμαι από εκείνους τους τύπους στο 5-5 που κάνουν 85.000 κοντρόλ, θέλουν να περάσουν τη μισή ομάδα και να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα και να πάρουν όλη τη δόξα. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ με το που παίρνω την μπάλα στα πόδια μου θέλω να τη δίνω με τη μία μπροστά να φεύγει.
Ναι.
Όχι γιώμα στα τυφλά.
Επίσης,
γρήγορο ποδόσφαιρο.
Ναι, επίσης με τον πρώτο τρόπο που περιέγραψες, θα τα χαφτίσει μετά την πρώτη προσπάθεια.
Καλά, εντάξει, μην νομίζεις ότι εγώ είχα ανεξάντλητες.
Πολύ τρέξιμο το 5x5.
Δυνάμεις από ένα 20 λεπτό και μετά είχα περιορίσει τα τρεξιμάτα μου. Είμαι σαν τους έμπειρους παίχτες που ξέρουν πότε να κάνουν τα τρεξίματα και δεν σπαταλούν άσκοπα δυνάμεις.
Εντάξει, εγώ έχω να πω μόνο ότι έχω να παίξω 5x5 από το 17 στην Κάρπαθο που ήμουν τότε.
Εγώ τα προηγούμενα χρόνια έπαιζα και στο εργατικό τουρνουά που διοργάνωνε το ΠΑΜΕ.
Είχα παίξει εγώ μια φορά. Κάποτε.
Α, δεν είχαμε κοντράριστη.
Όχι, όχι.
Όχι, εγώ είχα παίξει 2-3 χρονιές συνεχόμενα.
Ωραίος θεσμός αυτός.
Ναι, ναι.
Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε.
Εντάξει, μετά το πέρας της
είναι αυτό.
Της πανδημίας κάπως να ομαλοποιηθεί έστω η κατάσταση, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολλοί κόσμος που, δηλαδή, θυμάμαι στο τελευταίο είχαν συμμετάσχει μπορεί και πάνω από 100 ομάδες, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, ήταν πάνω από 100.
Τεράστια συμμετοχή, δηλαδή, και ήταν πραγματική χαρά, αλλά για να μαζευτούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να παίξουμε με ασφάλεια για την υγεία μας δεν είναι τόσο απλό αυτή την περίοδο, δυστυχώς. Σε πάση περιπτώσει, πάμε προχώρα, γιατί θα αρχίσουμε τώρα να λέμε ιστορίες.
Λοιπόν, πάμε εντάχει τώρα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε μετά το Σαββατοκύριακο καταρχάς και το τι ακολουθεί μεσοβδόματα.
Ναι.
Ωραία, καλά, εγώ εντάξει, ξεκίνα χρονολογικά καλύτερα ή να το πάμε με τον ντέρμπι, γιατί εγώ δεν έχω δει τίποτα από ποδόσφαιρο. Είδα μερικά πράγματα μόνο, θα σου πω στην πορεία. Ξεκίνα εσύ.
Το ντέρμπι ούτε εγώ το είδα, γιατί όπως σου είπα ήμουν στο γήπεδο και βλέπα το ΑΕΚ Γιάννενα, γιατί ήταν την ίδια ώρα τα παιχνίδια, οπότε ό,τι διάβασα και ό,τι στιγμιότυπα είδα χθες το βράδυ και σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι έμαθα, πληροφορήθηκα, ήταν ένα ντέρμπι που δεν θα το κρατήσουμε στη μνήμη μας για πολύ καιρό. Λιγοστές ευκαιρίες για τον Άρη, η πιο ας πούμε κλασικές. Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, Άρης ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι το 0-0 ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα με βάση την εικόνα των δύο ομάδων που αλλήλω εξουδετερώθηκαν.
Σβηστό 0-0, ναι.
Το κλισέ. Έτσι κι αλλιώς, από τη μία ο ΠΑΟΚ πέρα από το γόητρο δεν κεγόταν βαθμολογικά. Ο Άρης ήταν αυτός που ήθελε περισσότερα τους 3 βαθμούς της νίκης, αλλά δεν επετέφθη αυτό. Όπως είπα, οι δύο ομάδες παίζανε τη γάτα με το ποντίκι, πότε ο ένας και πότε ο άλλος, και καταλήξαμε σε αυτό το 0-0. Δηλαδή, πιο χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του νέου προπονητή του Άρη, του Μπούργος, και στην εξέδρα αλλά και στα αποδυτήρια, όπου μίλησε και για πρώτη φορά στους παίχτες του Άρη, τους νέους του παίχτες, παρά το αποτέλεσμα και το θέαμα του ντέρμπι. Επίσης χαρακτηριστικό ήταν ότι οι παίχτες του ΠΑΟ κατέθεσαν και λουλούδια στη μνήμη του Άρκη, του παιδιού που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και αυτή μια ωραία έτσι, κίνηση, ένα ωραίο στιγμιότυπο, αλλά ξαναλέω, καθαρά ποδοσφαιρικό θέαμα δεν. Για να μην το κουράζω και επαναλαμβάνω και τα ίδια.
Εγώ δεν έχω δει το παιχνίδι. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί ακραίο ή αιρετικό, αλλά νομίζω ότι τα κατάφεραν έτσι οι δύο ομάδες, λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη δολοφονία. Τα κατάφεραν, εντός αγωγικών το λέξη, κατάφεραν έτσι οι ομάδες ώστε να μην προκληθεί κανένα δυνατό συνέστημα. Καταλαβαίνεις να πω τώρα, έτσι?
Ναι, εντάξει, ήταν ένα όντως κύλησε ήρεμα.
Να μην πανηγυρίσει και να μην στεναχωρηθεί κανείς. Δεν λέω ότι ήταν φτιαχτό. Καταλαβαίνεις τι λέω?
Ναι.
Αλλά
ναι.
Προφανώς και παίκτες επηρεασμένοι από την όλη ιστορία.
Δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε ρόλο, αλλά όντως ήταν ένα ντέρμπι που δεν άναψε σε καμία περίπτωση τα αίματα, δεν ερέθησε τα πάθη, εκατέρωθεν.
Ναι. Λοιπόν,
πάντως αυτός που είναι αγωνιστικά και βαθμολογικά χαμένος από το παιχνίδι είναι ο Άρης, ο οποίος αγνοεί τη νίκη πλέον για 3 αγωνιστικές συνεχόμενες. Έχει μία ισοπαλία και δύο ήττες στους τελευταίους τρεις αγώνες. Τελευταία του νίκη ήταν το 2-1 με την ΑΕΚ. Θυμίζω που και αυτό στα χασομέρια στο 94 πήρε τους τρεις βαθμούς και πλέον τα πράγματα, ακόμα και αν πάρει τους έξι βαθμούς που του έχουν αφαιρεθεί, θυμίζω ότι την απόφαση θα την έχουμε από το ΚΑΣ περίπου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη, ακόμα και αν ο Άρης πάρει τους έξι βαθμούς, ναι, πλέον δεν είναι σίγουρο ότι έχει εξασφαλισμένη θέση στην εξάδα, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς. Αν πάρει τους 6 θα φτάσει στους 36, δηλαδή όσους έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΣ Γιάννενα, και είναι στη συνέχεια ο Όφη με 34 και ο Αστέρας Τρίπολης που έχει 32 αυτή τη στιγμή, αλλά έχει 22 παιχνίδια.
Ναι.
Υπολείπεται δηλαδή 2 από Παναθηναϊκό, Γιάννενα, Όφη και 1 από Άρη.
Σωστά. Εντάξει, βέβαια, από την άλλη
υπάρχει... Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι με την πλάτη στον τοίχο.
Από την άλλη όμως, αν πάρει τους βαθμούς, γίνεται μίλος.
Έτσι κι αλλιώς είναι. Ακόμα και να μην τους πάρει ο Άρης, δεν έχει χάσει τις ελπίδες του για να μπει στην εξάδα. Αλλά δεν είναι, θυμάσαι αυτό που λέγαμε πριν μερικές αγωνιστικές, ότι αν ο Άρης έπαιρνε βαθμούς, έφτανε με τέταρτος, ας πούμε, προσπερνούσε.
Ναι, ναι, ήταν... το λέγαμε, ναι.
Αδιαφιλονίκητο φαβορί, αυτή τη στιγμή είτε τους πάρει είτε δεν τους πάρει, είναι δύσκολο το έργο, δεν είναι τίποτα σίγουρο.
Και επίσης έχουμε πει ότι 4 ομάδες θα βγουν στην Ευρώπη
φέτος. Ακριβώς, ακόμα και να και είσοδες δηλαδή στα play-off έχει σημασία και με τι διαφορά με τι βαθμολογία μάλλον θα μπει στα play-off, γιατί δεν
σκεφτόμουν χθες με βάση αυτό ότι βγαίνουν 4, αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός τερματίσει 5ος,
ναι,
αλλά πάρει το κύπελο, χάνεται μια ομάδα από τη βαθμολογία.
Ναι.
Α, μάλιστα.
Ναι, θα πάει ο κυπελούχος. Επίσης,
άρα θα πάρει 3 μετά από το πρωτάθλημα.
Ναι, επίσης, αν η Λαμία με κάποιο τρόπο κατακτήσει το κύπελο,
ναι,
καταπέρνει αυτή το εισιτήριο και πάλι θα βγουν οι τρεις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος.
Μάλιστα, okay, κατάλαβα, εντάξει.
Δηλαδή είναι και το κύπελο ένας παράγοντας.
Ναι. Ωραία, μένει να το δούμε λοιπόν.
Ωραία, πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε από το Σάββατο. Από το...
Συγγνώμη, έχω και μια άλλη ερώτηση τώρα που το σκέφτηκα.
Ναι, βεβαίως.
Πες ότι στον τελικό πάνε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι.
Νικήσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός σταματήσει 5ος. Θα βγει στην Ευρώπη ως φιναλίστ του κυπέλου, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι από το πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Ή θα βγουν οι 4 πρώτοι. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Νομίζω σε αυτό το σενάριο πάνε οι 4.
Οι 4 πρωταθλήματος. Α, το δούμε.
Εντάξει. Νομίζω, δεν βάζω το. Τώρα μου έβαλες δύσκολα.
Ναι, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει και από το κύπελο να βγει κάποιος στην Ευρώπη.
Ναι, όντως.
Είναι ένα ερώτημα αυτό που χρήζει διευκρίνησης.
Είναι πιθανό τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι αυτό που λες, είναι πιθανό. Αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, χάσει την τέταρτη θέση, αλλά είναι φιναλίστ έστω του κυπέλου και δεν κατακτήσει το τρόπαιο.
Ναι. Θα το δούμε. Έχει ενδιαφέρον.
Ναι, είναι δύσκολη η εξίσωση το,
ναι,
το πλέον. Γιατί μπορεί η πρώτη τριάδα να φαίνεται σίγουρη, φαινομενικά πάντα. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, που είναι και οι ομάδες που έχουν κατακτήσει μαθηματικά την είσοδό τους,
ναι,
στα play-off αυτή τη στιγμή, αλλά τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοη θέση αυτή τη στιγμή παίζονται.
Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ωραία. Απλά να πούμε ότι με το 0-0 ο ΠΑΟΚ απομακρύνθηκε κι άλλο. Ή αν θες, ο Ολυμπιακός απομακρύνθηκε άλλο από το δεύτερο ΠΑΟΚ. Το συν-9 έγινε συν-11. Με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και πάμε τώρα στα επόμενα χρονολογικά να πάμε τώρα, γιατί εντάξει, αφού ξεκινήσαμε τον ντέρμπι δικαιωματικά, πάμε στα άλλα χρονολογικά.
Ναι, λοιπόν, Σάββατο είχαμε το Ιωνικό Σόφι 0-0 στην Νεάπολη, στη Νίκαια.
Νομίζω είχα πει χ εγώ σε αυτό.
Εγώ δεν θυμάμαι τι είχα πει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ο Όφη που έπαιξε, έμεινε και με 10 παίχτες. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο επίσης έμεινε στο 0-0. Χαρακτηριστικό της ποιότητας που λέγαμε του πρωταθλήματός μας νωρίτερα.
Καλά, να σου πω κάτι. Οι Άγγλοι πήγαν και στο ΆΚΑ, το υποδίδεται καλύτερο και μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας. Καλά, αν πήγαν σε τίποτα νίκαια, εντάξει, θα πάρουν τα κλάματα.
Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο στάδιο της χώρας αυτή είναι το Καραϊσκάκι.
Ναι, ρε παιδί, εντάξει, σου λέω σε απόψη χωρητικότητας, ας πούμε. Και...
εντάξει, δε και πάλι δεν είναι όμως ποδοσφαιρικό γήπεδο το ΆΚΑ, τέλος πάντων. Λοιπόν, για το Φιονικό, πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες παρόλα αυτά, παρά το 0-0, όμως και πάλι, άμα δεν βάζει την γκολ, τι να τις κάνεις ευκαιρίες.
Ναι.
Είναι πως είχε πει και ο Νίκος Λαστρόπουλος μια φορά, τι να την κάνω την κατοχή, κατοχή είχαμε το 40.
Μεγάλο αναστό. Τους χαιρετισμούς μας, είμαι σίγουρος ότι ακούει.
Βέβαια, και εγώ είμαι σίγουρος στο κολονάκι εκεί στον Τακάπο μαζί με τον εσπρέσο του, για τους γνώστες.
Ναι, ναι.
Του κέντρου της Αθήνας. Λοιπόν, πολλές ευκαιρίες και από τον Όφη και από τον Ιωνικό, σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, το οποίο όμως δεν βρήκε νικητή και άφησε και τους δύο απογοητευμένους, γιατί ο Όφη, είπαμε ότι δίνει τη μάχη της εξάδας, είναι αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση, αλλά νιώθει την ανάσα και του Αστέρα που είναι 2 βαθμούς πίσω του και έχει και 2 παιχνίδια λιγότερα, και του Άρη που είναι 4 βαθμούς πίσω του, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, και είπαμε περιμένει και τους 6, τι θα γίνει, μην τα ξαναλέμε.
Ναι, αλλά πήρε ένα μικρό δωράκι όμως, γιατί έστω και έτσι, χάρη στο δώρο που πήρε από Περιστέρη μεριά ο Όφη, αύξησε τη διαφορά, ακόμα και την ισοπαλία στους 2 βαθμούς.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν θα τον χάλαγε να έχει πάρει και το τρίποντο. Από την άλλη, ο Ιωνικός δίνει τώρα, νομίζω ότι έχει μπλέξει σε περιπέτειες. Είναι στην 11η θέση, είναι 4ος από το τέλος, έχει 22 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά Απόλλωνας και Ατρόμητος αποφάσισαν να δείξουν σημάδια ζωής. Το καρδιογράφημα άρχισε να χτυπάει προς τα πάνω.
Ναι.
Γιατί κέρδισαν και οι δύο.
Κυρίως Ατρόμητος, βέβαια, που δείχνει σημάδια βελτίωσης γενικότερα το τελευταίο διάστημα.
Για, εντάξει, και ο Απόλλωνας, εκεί που λέγαμε ότι είναι μακράν η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, θα πούμε στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είναι η έκπληξη της αγωνιστικής αυτό που έκανε.
Αλλά σίγουρα.
Ο Απόλλωνας. Έτσι που λες, ο Ιωνικός ξαφνικά είναι 4 βαθμούς πάνω από τη Λαμία, 5 από τον Ατρόμητο, εντάξει, είναι 9 από τον Απόλλωνα, αλλά σε ένα βάθος χρόνου και στη διαδικασία των play-out, γιατί θυμίζω ότι δεν έχουμε μόνο τα play-offs. Στη συνέχεια έχουμε και τα play-out που παίζουν οι ομάδες που έχουν τερματίσει από την 7η έως την τελευταία, την 14η θέση. Δηλαδή, υποβιβάζεται ο τελευταίος, ο προτελευταίος παίζει μπαράζ.
Πολλά θα κρυθούν μεθαύριο Τετάρτη που παίζουν στη Νίκαια μεταξύ τους.
Έμα κι άμος.
Ναι, ναι.
Εκεί πέρα αναμένεται.
Αν κάνει δεύτερο συνεχόμενο διπλό ο Απόλλωνας, βάζει φωτιά στην ουρά.
Και speaking of that, που λένε και στο χωριό μου, θα προσπεράσω λίγο τον Πανετολικό και τον Παναθηναϊκό, μιας και πιάσαμε την κουβέντα της ουράς, και να πούμε για τη μεγάλη νίκη του Ατρομήτου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο Περιστέρι, ένα αποτέλεσμα που δεν το περίμενε κανένας από τους δύο.
Αφού είχα πει άσο, νομίζω εγώ.
Και εγώ, όχι, εγώ είχα πει διπλό.
Ναι.
Αν είπες εσύ άσο, με γεια σου, με χαρά σου, γιατί ο Ατρόμητος από την αρχή έδειξε τις διαθέσεις του, από το πρώτο λεπτό κιόλας ευνοήθηκε βέβαια, όχι ευνοήθηκε άδικα, ενώ ευνοήθηκε από την αποβολή του που είχε ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο, και κατάφερε στο δεύτερο να διπλασιάσει τα τέρματα. Ο Αστέρας πάντως, παρότι έμεινε νωρίς με 10 παίχτες, το πάλεψε και ευκαιρίες και κατοχή της μπάλας είχε, δεν κατάφερε να σκοράρει, και ο Ατρόμητος πήρε αυτή την πολύ 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 μεγάλη νίκη, που νομίζω όμως ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο ήταν αυτή του Απόλλωνα μέσα στη Λαμία.
Εννοείται, η νίκη αγωνιστικής που δεν την περίμενε κανένας. Αυτή είναι που δεν περίμενα.
Ένα-δύο από όλα μέσα στη Λαμία με 2-0 είχε προηγηθεί. Χτύπησε στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Έμεινε και με 10 παίχτες στο 70 λεπτό. Και αυτό που κατάφερε μόνο η Λαμία ήταν να μειώσει στο 92 με πέναλτι. Η Λαμία, η οποία
αλλά
μετά
πέναλτι,
τη μεγάλη
τώρα,
πρόκριση επί του Άρη.
Επειδή το έβλεπα το μάτς, το πέναλτι τώρα που πήρε η Λαμία, εντάξει.
Αλήθεια.
Ναι.
Α, δεν το έχω δει. Πάντως η Λαμία μετά τη μεγάλη πρόκριση επί του Άρη στο κύπελο, μετράει 4 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα.
Ισχύει και τώρα μπήκε σε περιπέτειες για τα καλά.
Είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει και παιχνίδι λιγότερο.
Σωστό.
Δηλαδή μπορεί να την προσπεράσει κιόλας. Ακόμα δηλαδή και οι 5 βαθμοί που είναι ο Απόλλωνας πίσω, να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε εχθές στη Λαμία, την απειλούν.
Ναι.
Την ομάδα της Ρούμελης.
Η οποία μεθαύριο υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης.
Όντως και είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Αστέρας καίγεται.
Καλά, θα τα πούμε με τη σειρά τα εμβόλυμα μάτς που έχουμε.
Ναι, γιατί έχουμε χάσει και το μπούσουλα με αυτά τα παιχνίδια, πότε έχουμε.
Έχουμε και ξαναβολή σε τέτοια.
Ναι, γίνεται χαμός. Λοιπόν, ναι, πάμε τώρα δικαιωματικά στον Παναθηναϊκό, που τον αφήσαμε παραπονεμένο, όχι και ότι θέλουν οι φίλοι του να το θυμούνται και ιδιαίτερα το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ο οποίος Πανετολικός πήρε και το σκάλπ του τρίτου μεγάλου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θυμίζω ΑΕΚ στο πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό στάδιο 1-2, Ολυμπιακός στο κύπελο στο Αγρίνιο,
ναι,
2-1, και πολύ σύντομα χθες ο Πανετολικός κέρδισε και τον Παναθηναϊκό 1-0 με γκολ του Μεντόζα, αυτού του εξαιρετικού παίχτη από ό,τι φαίνεται, που είχε βάλει και αυτή την κολάρα στην ΑΕΚ, θυμίζω, το σούτ εκτός περιοχής.
Μπράβο, και χθες πάλι, και, ναι, και
πάλι με εκτέλεση φάουλ,
ναι,
στο παράθυρο της εστίας του Παναθηναϊκού, του Βιούδη, άνοιξε το σκορ. Και ο δεύτερος μεγάλος πρωταγωνιστής του Πανετολικού ήταν ο Γιάννης Ανέστης, που ένα τέταρτο περίπου μετά απέκρουσε το πέναλτι του Καρλίτος και κράτησε το προβάδισμα για το Πανετολικό, ο οποίος πέτυχε μια ιστορική νίκη.
Τεράστια νίκη, δεύτερη συνεχόμενη.
Ο οποίος είναι πλέον καλά στη βαθμολογία, είναι από τους χαλαρούς, είναι αυτός που δεν τον νοιάζει τίποτα, δεν κυνηγάει τίποτα, δεν κινδυνεύει και έχει την ευχέρεια να παίξει μπάλα, να δοκιμάσει πράγματα ο Αναστασίου, του οποίου το λέμε από την αρχή της χρονιάς, να το ξαναπούμε, πρέπει να του πιστώσουμε τρομερή βελτίωση στον Πανετολικό σε σχέση με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που πάλευε για την παραμονή, ναι, την κατηγορία, ναι, και ήταν από τις ομάδες που δεν προσέφεραν και ιδιαίτερο θέαμα στους φιλάθλους. Ήταν μια ομάδα που περίμενε, ήταν πολύ παθητική. Φέτος είναι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, έχει αλλάξει ο Αναστασίου σχεδόν όλο το ρόστερ της ομάδας του Αγρινίου και είναι από τις ομάδες που νομίζω τις χαίρεται ο κόσμος, και γι' αυτό έχει επιστρέψει και ο κόσμος στις εξέδρες του γηπέδου του Αγρινίου.
Πέρα από την... Καλά, εντάξει, ο κόσμος απήχε λόγω της κόντρας με τη διοίκηση περισσότερο.
Ναι, εντάξει, γιατί δεν μιλάω για τους οργανωμένους, μιλάω και για τους απλούς.
Αλλά, ναι, πιστεύω.
Φιλάθλους, του κατοίκους του Αγρινίου.
Έτσι. Καταρχάς έχει πολύ λαό ο Πανετολικός και στην Αθήνα,
ναι,
όχι μόνο.
Ναι, ναι.
Αλλά
ναι,
θέλω να πω ότι ο Πανετολικός τον χαίρεσε.
Έχω γνωστό ο οποίος είναι φανατικός Πανετολικός Αγρινιώτης, μένει, ναι, στην Αθήνα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι καμένος.
Καλά, και εγώ το συμπαθώ λόγω εγκύτητας Ρούμελης. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ομάδα που θα παίξει εντός εκτός. Το ίδιο, το στυλ του. Θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο, επιθετικό δηλαδή.
Φαίνεται, Δημήτρη, από το γεγονός ότι σου λέει έχει νικήσει τους τρεις μεγάλους.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, γιατί ένα παιχνίδι, πες ωραία, το κέρδισε με... ήταν σύμπτωση.
Μα και τις δύο φορές που έχασε στο Καραϊσκάκι, αυτό θα να πω, ότι δεν έρχεται, ας πούμε, στο Καραϊσκάκι, στη Λεωφόρο, στο ΆΚΑ, να παίξει συντηρητικά. Δηλαδή πούλμαν, αυτό θέλω να πω.
Όχι, όχι, κάνει το παιχνίδι του κανονικά. Δηλαδή και στις λεπτομέρειες έχασε και την πρόκριση στο κύπελο από τον Ολυμπιακό που θα ήταν επίσης ένα ιστορικό επίτευγμα.
Εντάξει, σε λίγες μέρες έχασε και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο από τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν και στα δύο παιχνίδια αξιόμαχος. Πολύ καλός.
Το παιχνίδι του πρωταθλήματος, εντάξει, πέσε ότι ήταν και αδιάφορο, αλλά στο παιχνίδι του κυπέλου, ναι, όχι απλώς έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, με την ψυχή στο στόμα.
Στα χασομέρια έγινε το
δύο και πήγε παράταση. Παράταση και τη κανονική διάρκεια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, μπράβο και ξανά μπράβο στον Πανετολικό και μακάρι και του χρόνου να συνεχίσει και να βάλει και ακόμα ψηλότερες βλέψεις, γιατί όχι και για τα play-off.
Ναι. Καλά, ενδεχομένως να έχει κάποιες κρυφές βλέψεις ακόμα και τώρα. Τέλος πάντων.
Τώρα δεν προλαβαίνει. Είναι 28 βαθμούς.
Εντάξει, οκ.
Μένουνε πόσα. Τρία παιχνίδια του Πανετολικού του μένει πόσα. Δύο παιχνίδια του μένουνε. Ένα. Δύο.
Δύο, ναι, σωστά.
Δεν προλαβαίνει και, ναι, και μαθηματικά νομίζω.
Ωραία.
Αλλά θα είναι χαλαρός και στα play-out, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει.
Ο Παναθηναϊκός πάντως μπήκε σε περιπέτειες με αυτή την ήττα, η αλήθεια είναι.
Παναθηναϊκός συνεχίζει το ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, όπως κάνει σχεδόν όλη τη χρονιά. Δηλαδή εκεί που είχε τις δύο συνεχόμενες νίκες με Λαμία και με Απόλλωνα και είχαμε αρχίσει και είχαμε ανοίξει την κουβέντα ότι μπορούσε να πλησιάσει κι άλλο την ΑΕΚ και την τρίτη θέση.
Τελικά το αντίθετο έγινε, απομακρύνθηκε.
Το αντίθετο έγινε, απομακρύνθηκε περισσότερο η ΑΕΚ μετά από αυτή την αγωνιστική και θυμίζω ότι την επόμενη έχουμε και ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Θα κρίνει πολλά πράγματα.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θα βάλει περισσότερο ενδιαφέρον σε περίπτωση νίκης κατά βάση του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Θα αναζωπηρώσει ξανά τη συζήτηση για την τρίτη θέση. Κατά τα άλλα νομίζω ότι είτε με ισοπαλία είτε με νίκη της ΑΕΚ δεν θα αλλάξει κάτι συνταρακτικά.
Δηλαδή, θα αλλάξει τον Παναθηναϊκό όμως.
Εντάξει, δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει σε περιπέτειες για τα play-off.
Εδώ μιλάμε για το τέταρτο εισιτήριο. Αυτό είναι τα play-off.
Εντάξει, το τέταρτο εισιτήριο έχουμε μπροστά μας. Τα play-off είναι 10 παιχνίδια για κάθε ομάδα.
Ναι, σωστά.
Είναι μεγάλο το εύρος. Δηλαδή μπορούν να γίνουν διάφορες ανακατατάξεις.
Σωστά,
να πούμε ποιες ομάδες θα είναι τελικά.
Ναι, ωραία.
Είναι νωρίς για να συζητάμε αλλά αυτό, αλλά εντάξει, ήταν είναι και ψυχολογικό αυτό το βάσανο για τον Παναθηναϊκό.
Κοίταξε να δεις, είναι 10 ήττες, έτσι.
Είναι πολύ, είναι πολλές. Εντάξει, και φέτος όντως έχει βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός και έχει κάνει δουλειά με τον Γιωβάνο, δεν έχει σταθεροποιηθεί όμως καθόλου. Και εκεί που αυτό λες ότι, και λέει και ο Παναθηναϊκός ότι κάνουμε κάποιες νίκες, βελτιωνόμαστε, πλησιάζουμε, ανεβαίνουμε. Κάθε τόσο έρχεται και μια σφαλιάρα και τον προσγειώνει πολύ απότομα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι ψυχρολουσία, είναι λίγο σκοτσέζι κοντούζ αυτό που παθαίνει ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά και το παθαίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Να δούμε, ναι, τώρα. Αν και εγώ πιστεύω ότι στο ντέρμπι θα είναι πολύ αλλαγμένος και θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός.
Εγώ το πιστεύω.
Αλλά θα το συζητήσουμε την Παρασκευή αυτό.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στα επόμενα.
Λοιπόν, πάμε για το Βόλος Ολυμπιακός, 0-1, συνέχισε το αίτητο σερί του ο Ολυμπιακός και στο Βόλο και με μια προσφυλή τακτική φέτος το 1-0 και προς το τέλος του παιχνιδιού.
Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, επειδή εγώ ήταν το τελευταίο 15 λεπτό, ξέρω, έλεγα τον τελικό του κυπέλλου στο μπάσκετ. Νομίζω ότι είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Το κυπέλλου από τον Ολυμπιακό.
Ήταν 5 ώρα το τελικό του κυπέλλου στο μπάσκετ, 5 και 4 το ποδόσφαιρο. Επέλεξα τον μπάσκετ γιατί ήταν πιο ενδιαφέρον.
Λογικό, είναι, κρίνονταν ένα τίτλο.
Βέβαια. Και ήταν και συναρπαστικό, ειδικά με την εξέλιξή του.
Δεν το είδα, να πω την αλήθεια.
Οπότε στο τελευταίο 20 λεπτό που είδα εγώ, και μάλλον με αυτά που διάβασα, γιατί εντάξει δεν μπορώ να τον εκφέρω άποψη, πρέπει να ήταν το παιχνίδι ότι. Το κλασικό παιχνίδι που θα κρυθεί στον γκολ και απλά ο Ολυμπιακός έχει τους παίχτες με την προσωπικότητα να το πετύχουν αυτό. Καταρχάς το γκολ ήταν καταπληκτικό, έτσι, και σε συνεργασία και σε εκτέλεση.
Εντάξει, ήταν η κλάση του, του Ματιέ Βαλμπουενά.
Ναι.
Στο, στο γκολ ήταν πραγματικά μάτς, πολύ όμορφο.
Σε ένα μάτς που μύριζε γκέλα από μακριά, το είχα πει και την Παρασκευή.
Ναι, και εγώ είχα συμφωνήσει. Γιατί Ολυμπιακός και πήγε... το rotation ήταν εξεταμένο.
Αυτό. Πήγε και απροπόνητο στην ουσία ο Ολυμπιακός. Ήταν και το παλαιτικό στην Αταλάντα. Η κούραση.
Καλώς,
όλα μαζί.
Ο Ολυμπιακός στο μυαλό ήταν στην Αταλάντα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, λογικό. Αυτός που μου έκανε πάντως αρνητική εντύπωση ήταν ο Ελαραμπή. Όσο το, το είδα το παιχνίδι.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα.
Είναι, ήταν πολύ μέτρια η, η παρουσία του. Δεν ξέρω τι, τι σημαίνει, αν έχει στραβώσει και ο ίδιος με το ζήτημα και τις ανανέωσεις του, του συμβολέου και με το θέμα ότι και ο Μαρτίνς φαίνεται ότι τον έχει παραγκονίσει από την αρχική εντεκάδα στα σοβαρά παιχνίδια, στην πρώτη επιλογή, δηλαδή στην Αταλάντα, είδαμε τον Τικίνιο. Ναι. Στον τέρμπι με την ΑΕΚ πάλι τον Τικίνιο και τον Ραμπίνα, ας πούμε, να είναι βασικός στο αδιάφορο παιχνίδι με το Βόλο που έγινε rotation, που, που φαντάζομαι ότι κρίνοντας μάλλον από το γεγονός ότι έμεινε όλο το 90 λεπτό μέσα, δεν θα ξεκινήσει την Πέμπτη.
Δεν ξέρω, θα δούμε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ενδεχομένως να ήταν γενικότερα μέτρος Ολυμπιακός. Δηλαδή το 24 που εγώ δεν με εντυπωσιάσει κιόλας. Απλά μπήκε το γκολ.
Όχι, όχι. Ήταν μια ωραία συνεργασία. Δείγμα του αυτό που έχουμε πει, ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν δεν παίζει συνολικά καλά σε όλο το παιχνίδι, έχει την ποιότητα μέσα στις μία-δύο στιγμές που θα δημιουργήσει, θα του παρουσιαστούν, να, το, να πάρει το παιχνίδι.
Από την άλλη, ο Βόλος είναι ακριβώς η διαμήρα με τον Πανετολικό, χαλαρός.
Ακριβώς.
Ούτε βλέψεις έχει, ούτε κινδυνεύει. Οπότε, συνεχίζουμε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και μένει τελευταίο παιχνίδι να σχολιάσουμε για την αγωνιστική, το ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα 2-0.
Το πέτυχα, είχα πει άσο.
Είχες πει άσο, όντως. Εγώ είχα πει χ, νομίζω. Επανήλθε η Ένωση στις, στις νίκες. Νίκη ηρεμίας σε, σε μεγάλο βαθμό, να καταλαγιάσει λίγο η τρικυμία στην οποία βρισκόταν το, τις δύο προηγούμενες εβδομάδες η, η ΑΕΚ. Όχι ότι παρουσίασε καμιά εντυπωσιακή εικόνα στο, στο γήπεδο. Αυτό που είχε περισσότερο ήταν ένταση, pressing. Εντάξει, πάθος είχε και στα προηγούμενα παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό και με τον Πάοκ. Δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανείς για έλλειψη πάθους. Ήταν, ας πούμε, απλά πιο αποφασιστική. Ωστόσο, το, το επιθετικό πλάνο της ήταν ανύπαρκτο. Δηλαδή, πάρα πολλές ατομικές προσπάθειες, κυρίως από τον Άμραμπατ, ατελείωτος αριθμός σεντρών, κυρίως από τα δεξιά με το Ρώτα. Μία από όλες αυτές κατέληξε στο δεύτερο ημίχρονο στο κεφάλι του Μάνταλου, που μόλις είχε περάσει το γήπεδο. Έβαλε τον γκολ και έλυσε κάπως έτσι το, το γόρδιο δεσμό για την ΑΕΚ. Πάντως τα Γιάννενα στο πρώτο ημίχρονο, στην αρχή κιόλας,
αυτό πήγαν από τώρα,
είχαν απειλήσει με, με διπλό τετατέτ.
Γιατί το είδα
όλο
το
μάτς. Το οποίο έσωσε ο, ο Τσιντώτας, και αν είχε σκοράρει εκεί τα Γιάννενα, μπορεί η ιστορία του παιχνιδιού να είχε γραφτεί πολύ διαφορετικά.
Και γενικά στο πρώτο 20 λεπτό ήταν κίνδυνος άνατος αντεπιθέσεις. Ήταν, ναι, πολύ γρήγορος.
Ναι, στη συνέχεια πάντως τα, τα Γιάννενα κλειστήκανε πάρα
μετά
πολύ. Δηλαδή,
δεν...
δεν ξεμητήσανε από, τη, από την περιοχή του ΟΠΑΣ.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό και, και η ΑΕΚ είχε τη δυνατότητα, ας πούμε, και, και είχε ανεβάσει τις γραμμές και είχε και πολλές επιθέσεις. Και ξαναλέω ότι καλά πρέσαρε, αλλά και ο ΟΠΑΣ δεν κυνήγησε ιδιαίτερα το παιχνίδι. Είχε και απουσίες, θυμίζω, αρκετών ποδοσφαιριστών. Πάντως η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, δηλαδή στο, στο τέλος πέτυχε τα δύο γκολ, το πρώτο με το Μάνταλο, όπως είπαμε, το δεύτερο με τον Ανσάρι Φάρτ. Τίποτα, νίκη απλά ηρεμίας για να μην μπει η ΑΕΚ σε, σε περιπέτειες σε σχέση με τα play-off και με την, με την τρίτη θέση. Προχωράει ως έχει και μέχρι εκεί.
Μάλιστα.
Κάποιος, α, αυτό που ήθελα να, για να προσθέσω που το ξέχασα, είναι ότι δεν έχει πάρει η ΑΕΚ υπέρ της ένα πέναλτι στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Όχι απλώς οφθαλμοφανέστατο. καραμπινάδο δεν υπάρχει.
Ναι, ναι. Το θυμάμαι κι εγώ, γιατί το είδα κι εγώ σου λέω, όλο το παιχνίδι.
Και με αφορμή πάντως και αυτό, έχει στείλει, έστειλε σήμερα η ΠΑΕ ΑΕΚ επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Μάρκ Κλάτερμπεργκ, τον αρχιδιοκτήτη, που εκφράζει τα παράπονά της και, όπως αναφέρει, τον θέτει πρώτων ευθυνών του, θεωρώντας ότι έχει μέγιστη ευθύνη για τη στάση του συνελικά, τη στάση των διαιτητών απέναντι στην Ένωση, και ζήτησε και την τοποθέτηση του Άγγλου επικεφαλής της ΚΕΒ.
Μάλιστα.
Αυτά και με τη...
Ωραία.
Με την ΑΕΚ.
Πάμε να δούμε τώρα εντάχει τι θα έχουμε... Έχουμε ξαναβολή σε μισή εβδομάδα. Κάτσε, πρέπει να βρω το πρόγραμμα.
Έχουμε τρία παιχνίδια.
Στις 26, στις 23, μεθαύριο.
20, ναι, είναι στις 23.
Ωραία.
Την Τετάρτη.
Ναι.
Είναι το ΠΑΣ Λαμία Αστέρας Τρίπολης στις 5:30, το είπες και νωρίτερα. Ένα παιχνίδι για το οποίο καίγονται και οι δύο για τελείως διαφορετικούς λόγους.
Ναι.
Όπως βασικά και το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι που θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα στις 6, δηλαδή το Άρης Ατρόμητος, και οι δύο για διαφορετικούς λόγους καίγονται. Ο ένας γιατί κυνηγάει την είσοδο στα play-off, ο άλλος γιατί κυνηγάει να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Ναι.
Και το τελευταίο στις 7:30 και οι δύο κυνηγάνε το ίδιο πράγμα, ο Ιωνικός και ο Απόλλωνας Μύρνης.
Πω, θα γίνει χαμός.
Κοιτάνε να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Είναι τρία παιχνίδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Στις δύο μάχες που είναι ανοιχτές, τις είπαμε, τα play-off και τον υποβιβασμό. Και είναι νομίζω... ομάδες που επηρεάζονται, που παίζουν μπάλα και στα δύο γήπεδα αυτά.
Λοιπόν, και νομίζω ότι επειδή... και ο Άρης προβληματίζει με τη φετινή εικόνα, μία μπρος, δύο βήματα πίσω, αλλά και ο Ατρόμητος που είναι σε αγωνιστική άνοδο, με κάνει να χαρακτηρίσω και τα τρία μάτς αμφίρροπα.
Βέβαια. Δεν ξέρω αν θα έχουμε παρουσία Μπούργος στον πάγκο του Άρη την Τετάρτη. Φαντάζομαι πως θα είναι στον πάγκο, δηλαδή θα έχει κάνει κάποιες προπονήσεις. Τώρα και με τη βοήθεια του κυρίου Τερζή, εννοείται, που ήταν και υπηρεσιακός στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι θα καθίσει, θα κουτσάρει.
Ναι.
Ο Αργεντίνος. Θα δούμε, θα έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Είναι όλα αμφίρροπα, είναι όλα αμφίρροπα. Να σου πω, εγώ βλέπω χ προς διπλό στο Λαμία Αστέρας.
Ναι.
Βλέπω άσο του Άρη.
Ναι.
Και στο Ιωνικός Απόλλωνας βλέπω άσο προσχή.
Ωραία. Εγώ θα πω άσο στο Βικελίδης. Χ στη Λαμία και άσο στη Νίκαια.
Πάνω κάτω συμφωνούμε.
Ναι, ναι.
Πάνω κάτω συμφωνούμε. Ωραία. Αυτά με την Ελλάδα μας.
Πάμε εντάχει στο εξωτερικό. Καταρχάς να πούμε ότι μόλις τώρα έλειξε το ημίχρονο στο καμπιονάτο Κάλιαρι-Νάπολη 0-0.
Ωραία. Και έχει άλλο ένα ιταλικό μετά στις 10, αν δεν κάνω λάθος.
Μπολόνια Σπέτσια.
Η αγαπημένη μου Σπέτσια.
Λοιπόν, πάμε Αγγλία.
Είναι από τις αγαπημένες μου ομάδες η Σπέτσια φέτος.
Ναι. Πάμε πρώτα στην Αγγλία όμως, διότι είχαμε το μεγάλο δώρο και είχα μια κρυφή ελπίδα για Αγγέλα. Τελικά όντως επιβεβαιώθηκε. Μεγάλο δώρο της Tottenham στην Liverpool, με τη μεγάλη της τεράστια νίκη με 3-2 μέσα στο Manchester επί τη City.
Ματσάρα καταρχάς για όσους το είδανε, και απίστευτη, εντυπωσιακή, αυτοκρατορική, επιβλητική, πείτε την όπως θέλετε, εμφάνιση του Harry Kane.
Ναι. Και βέβαια η Tottenham, να πούμε ότι όταν με την πλάτη στον τοίχο τώρα, έτσι, γιατί εντάξει, είναι στην 8η θέση με 39 βαθμούς, απέχει 3 από την συμπολίτησα και αιώνια εχθρό Arsenal, δίνει τη μάχη, έχουν τα ίδια παιχνίδια και δύο ομάδες, δίνουν τη μάχη για την Ευρώπη. Τώρα 8η Τότεναμ νομίζω είναι κάτι που ξενίζει σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, που δεν είχαμε συνηθίσει,
ναι,
ακόμα και στην πρώτη τετράδα.
Όντως.
Λοιπόν, η Λίβερπουλ συνεχίζει το χαβά της από νίκη σε νίκη. 3-1 την Norwich City, η οποία προηγήθηκε 0-1 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά τελικά καθάρισε την μπουγάδα εύκολα. Η Λίβερπουλ μείωσε στους 6 τη διαφορά από τη City και έχει και ένα μάτς λιγότερο. Σκάει σιγά σιγά το χαμογελάκι, αλλά βέβαια έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, πολύ ψωμί.
Η ναι, Chelsea, είναι πολύ, έχει πολύ δρόμο ακόμα.
Η Chelsea στο Μίλλο Δρέζικο Ντέρμπι νίκησε 1-0 την Κρίσα Πάλας στο τέλος, στο τελευταίο πεντάλεπτο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πήρε την νίκη. Έχει 50 βαθμούς. Η Manchester United τεράστια νίκη, η αλήθεια είναι, επιβλητική με 4-2
στη μέση. Καλά, και τι επιβλητική, από τη... από την κόλαση στον παράδεισο. Εντάξει. Και πίσω. Γιατί
ναι,
εκεί
σωστά,
που προηγήθηκε
σωστά,
με 2-0, ισοφαρίστηκε μέσα σε 3 λεπτά σε 2-2.
Σωστά, αλλά τέλος πάντων κατάφερε να πάρει μια νίκη με 4-2 μέσα στο Land Road, σε ένα μάτς με πολλές ιδιαιτερότητες. Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο.
Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως και... πολύ κακή η Leeds.
Ναι, και εδραιώνεται στην τέταρτη θέση με 46 βαθμούς. Έχει 4 βαθμούς πλέον διαφορά από την West Ham. Βέβαια, η Arsenal που είναι στην έκτη και έχει 42, η οποία επίσης νίκησε 2-1 την Bradford, έχει 3 μάτς λιγότερα. Και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του.
Για να δούμε.
Λοιπόν, στην μάχη της βαθμολογίας, στην ουρά της βαθμολογίας τώρα που θα γίνει, βασικά εντάξει, νίκησε η Watford, νίκησε και η Burnley.
Η Burnley ανέλπιστη επικράτηση.
Επί του, της ομάδας του ενός εκ των δύο Άγγλων, της Brighton με 3-0 εκτός έδρας. Και επίσης η Watford ανέλπιστη, θα το λέω εγώ, νίκη μέσα στο Villa Park 1-0 την Aston Villa. Βέβαια.
Ναι, όντως, ούτε εγώ θα πόντερα τα λεφτά μου σε αυτό το αποτέλεσμα.
Βέβαια, παραμένουν και οι τρεις τελευταίες, δηλαδή έχουν μια διαφορά ασφαλείας. Η Newcastle που είναι στην 17η θέση, η οποία παραμένει σε αγωνιστική άνοδο. Πήρε 1-1 στο Λονδίνο από τη West Ham που είναι στην 5η θέση. Είναι καλή ομάδα η West Ham φέτος. Οπότε έχει μια διαφορά ασφαλείας 4 βαθμών, αλλά βλέπουμε. Έχει και εκεί πολύ ψωμί ακόμα υπόθεση. Λοιπόν, να κλείσω από την Αγγλία λέγοντας ότι την επόμενη αγωνιστική προσδοκούμε νέο δώρο από τη συμπολίτησα Everton, η οποία αποδέχεται τη Manchester City και καίγεται για βαθμούς η Everton.
Δύσκολο.
Εντάξει, εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο, το συζητάμε. Ενώ η Liverpool υποδέχεται την πάντα επικίνδυνη ανεξαρτήτου κατάστασης Lynch στο Anfield. Αυτά από Αγγλία. Πάμε στην Ιταλία που και εκεί έχει γίνει ο κακός χαμός. Καταρχάς είχαμε...
Τη γλίτωσες και μην το πεις ούτε του παπά.
Καταρχάς είχαμε την ισοπαλία με την ουραγό Σαλερνιτάνα που δίνει μάχη για την παραμονή, αλλά και είναι πολύ δύσκολο το έργο της, της πρωτοπόρου Μίλαν, 1-1 στον Ιταλικό Νότο.
2-2, τι 1-1, 2-2. 2-2,
2-2, συγγνώμη. Αλλά όμως δεν εκμεταλλεύει αυτή την γκέλα η έτερη ομάδα του Μιλάνου, η Ίντερ, που έχασε 2-0 στο Μεάτσα από τη Σασουόλο.
Και έμεινε και προσπαθήσει ότι η διαφορά τελικά να αυξάνεται αντί να προσπεράσει εκ νέου.
Ναι, και εύκολα κιόλα σε 2-0, γιατί ήταν πολύ κακή η Ίντερ, η οποία Σασουόλο νίκησε μετά από αρκετά μάτς που αγνώρισε το τρίποντο.
Και δεν ξέρω τώρα ποιος από τους δύο χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Η Μίλαν που πέταξε την ευκαιρία να ξεφύγει
και
με 4 βαθμούς, ή η Ίντερ που έχασε την ευκαιρία να ξαναπεράσει την κορυφή.
Περισσότερο η Μίλαν, γιατί η Ίντερ έχει ένα μάτς λιγότερο.
Σωστό και αυτό.
Λοιπόν, η Νάπολη παίζει αυτή την ώρα, όπως είπαμε, στη Σαρδινία με την Κάλιαρη. Εάν νικήσει η Νάπολη, περνάει πρώτη στην ισοβαθμία τη Μίλαν.
Σαν γελάρι, δεν πρόκειται να κερδίσει.
Και θα γίνει ο κακός χαμός.
Ισοπαλία, το λέω εγώ.
Στο ντέρμπι του Τωρίνο την Παρασκευή το βράδυ, Γιουβέντους Τωρίνο 1-1.
Ιστορική ισοπαλία για την Τωρίνο.
Τέταρτη η Γιουβέντους με 47 βαθμούς. Ακολουθεί η προβληματική του τελευταίου διασμά Αταλάντα που έχασε 1-0 εκτός έδρας από τη Φιωρεντίνα εχθές το μεσημέρι. Το είδα και νομίζω δίκαια. Έχει μείνει 44 βαθμούς. Και θα γίνει χαμός τώρα για πέμπτη, έκτη θέση. Θα γίνει χαμός. Είναι η Αταλάντα 44, Λάτσιο 43, 1-1 χθες το βράδυ με την Ουντινέζε στο Ούντινε. Η Φιωρεντίνα 42, με δύο συνεχόμενες νίκες έχει φτάσει στο 42. Και η Ρώμα, που η Ρώμα είναι σαν τον Άρη. Δηλαδή, ξέρεις, ένα μήμα μπροστά, δύο πίσω.
Με το ζόρι πήρε την ισοπαλία από την Ελλάς Βερόνα.
Από 0-2-2-2 δεν κατάφερε την πλήρη ανατροπή στους 41 βαθμούς, αλλά έχει ελπίδες και αυτή για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Με τόσες γκέλες όμως και με τόσα μπρος πίσω, δύσκολα
δύσκολα
ο Ζωζέ θα τα καταφέρει.
Η Κάλια, αν πάρει βαθμό ή βαθμούς, θα είναι πολύ μεγάλη ανάσα για αυτήν, γιατί δίνει τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Κάλιαρ 21 στην 18η θέση, Βενέτσια 22 στη 17η, γιατί παρακάτω είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για Τζένοα και Σαλενιτάνα.
Πάντως το ένα από τα highlight της αγωνιστικής αυτής στην Ιταλία ήταν τα δύο γκολ του Φάμπιο Κουλιαρέλα.
Μετά από πολύ καιρό, είχε μόλις ένα γκολ είχε μόλις μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Και έφτασε τα 100 με τη φανέλα τη Σαμπντόρια.
Ναι.
Πώς λέει κάτι κόλλησε τώρα, πώς είναι το παρατσούκλι τη Σαμπντόρια.
Η Μπλουτσερκιάτη.
Μπλουτσερκιάτη. Μπράβο, Μπλουτσερκιάτη. Ένας το καλό κόλλησε στο μυαλό μου.
Και επίσης ξεπέρασε τον Γκαμπριέλ Ομάρ Μπατιστούτα.
Τον ξεπέρασε.
Ναι, είναι στη 13η θέση πλέον ο Χουαλιαρέλα, μόνος του.
Αυτό είναι, εντάξει, είναι ιστορικό, είναι απίστευτο κατόρθωμα. Ο οποίος Κουαλιαρέλα, βέβαια, να πούμε ότι είναι 39 χρονών.
Ναι.
Και συνεχίζει να αγωνίζεται και να σκοράρει.
Τώρα φάει σκάλωμα. Έχω φάει σκάλωμα. Ξεπέρασε ο Μπατιστούτα ή είναι επόμενος στόχος να ξεπεράσει?
Εγώ νομίζω ότι δεν τον ξεπέρασε. Τον πλησίασε στα 4 γκολ, κάτι τέτοιο.
Κάτι τέτοιο, μπορεί κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο.
Για να δούμε.
Μεγάλος βέβαια και ο σκόρε και ο Κουαλιαρέλα, το συζητάμε.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Πάμε στην Ισπανία τώρα. Καθώς είχαμε η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως βλέπεις στη βαθμολογία, πηγαίνει με τη σειρά. Έτσι, μία ισοπαλία, μία νίκη. Ήταν η σειρά της να νικήσει προχθές, το κατάφερε 3-0 ούτως ή άλλως την αδύναμη και πρώτη-τελευταία Ντεπορτίβο Αλαβές. Την νίκη βέβαια της αγωνιστής πέτυχε η Μπαρτσελώνα εκτός έδρας, συνέτρεψε 4-1 την Παλένθια και επιστοποιεί την αγωνιστική της άνοδο. Είναι στην τέταρτη θέση με 42 βαθμούς, όσους έχει και η Ατλέτικο Μαδρίτης, που πάει και αυτή να αλλάξει, μία χάνει, μία κερδίζει. Αυτή τη φορά ήταν η συνάντηση να κερδίσει και το κατάφερε. Και μεσολαβούν οι δύο ομάδες της Σεβίλης. Η Σεβίλη δεύτερη με 51, η Μπέτις τρίτη με 46 και παίζουν μαζί στον ντέρμπι της Σεβίλης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνεις.
Πολύ ωραίο αυτό.
Θα
πολύ
γίνει
ωραίο,
μεγάλη μάχη εκεί. Όπως μάχη θα γίνει και το έκτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Βιγεράλ νίκησε 4-1 τη Γρανάδα εκτός, έχει 39 βαθμούς. Ακολουθεί η Ράσου. Τι είπα τώρα, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από τον ντέρμπι των Βάσκων. Όπου η Αθλέτικ Μπιλμπάο σκόρπισε 4-0 τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και
μετά από καιρό που είχε, δεν την είχε κερδίσει, εδώ και κάμποσα παιχνίδια.
Ναι.
Ακόμα καλά.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι η πανηγύρι θα έγινε στο ερυθρόλευκο κομμάτι της χώρας των Βάσκων.
Στο Μπιλμπάο, γιατί η Ρεάλ είναι στο Σαν Σεμπαστιάν.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Στην ουρά, εντάξει, υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας, οπότε δεν γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω. Πάμε από την Ισπανία στη Γερμανία. Έχουμε καιρό να αναφερθούμε στη Γερμανία.
Ναι, γιατί δεν έχει μεγάλο... Δηλαδή, ακόμα και... Συγγνώμη, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια ομάδα που ψιλοκυνηγούσε την Bayern.
Εντάξει, τώρα ναι.
Εντάξει, τώρα είναι 6 βαθμούς πίσω και είναι εδώ και καιρό που είναι αρκετά πίσω. Δεν είναι να πει, γιατί θυμάσαι πέρυσι η Λειψία ήταν πότε ήταν στον πόντο, πότε ήταν 2 πίσω, πότε ήταν στην ισοβαθμία, το πάλευε. Εντάξει, βέβαια γίνει το χαμός για την Ευρώπη, βέβαια.
Γίνει το χαμός για την Ευρώπη και για την παραμονή. Εκεί γίνεται ο χαμός επίσης. Λοιπόν,
είναι 4-5 ομάδες που διεκδικούν την είσοδο στην τετράδα ακόμα.
Σωστά.
Δηλαδή
και...
από την τέταρτη Λειψία που έχει 37 βαθμούς μέχρι την ένατη Ουνιών Βερολίνου είναι 3 βαθμοί διαφορά.
Σωστό. Maximum. Σωστό.
Και είναι μέσα Λειψία, Χοφενχάιμ, Φράιμπρουκ, Κολονία, Μάιντς και Ουνιών. Όλοι αυτοί κυνηγάνε, μπορούν να κυνηγήσουν την τέταρτη θέση.
Έτσι είναι. Και μέχρι και τη 14η Αρμίνια Μπίλεφελντ εμπλέκονται οι ομάδες στην προσπάθεια για αποφυγή του υποβασμού. Λοιπόν, αυτά νομίζω.
Για κάτσε να πούμε μόνο το, τη σπάνια αναφορά μας που κάνουμε στη, στη Γαλλία, και αυτό γιατί η ιστορική Ναντ φιλοδόρησε με 3 γκολ την Paris Saint-Germain.
Σωστά, την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, τα Καναρίνια από το Ατλαντικό.
Έτσι, το Σάββατο έγινε αυτό το παιχνίδι. 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Μείωσε η Παρίς στο δεύτερο. Έχασε και πέναλτι ο Νέιμαρ. Ξέρω γιατί αυτό έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στη βαθμολογία. Αφενός γιατί η Μαρσέη που είναι δεύτερη επίσης έχασε.
Αυτό και ήταν έκπληξη βέβαια.
Όχι, και για τη Μαρσέη δεν είναι καμία έκπληξη. Είναι από τις ομάδες που είναι παραδοσιακά. Δεν τις πιάνεις πουθενά, δεν τις πετυχαίνεις με τίποτα. Παρότι φέτος είναι βελτιωμένη.
Το θέμα είναι ότι αν δεις την 5η Ρεν, γιατί μιλάμε τώρα για τη μάχη της Ευρώπης, μέχρι και η 10η Λανς είναι στο κόλπο. 3 βαθμούς διαφορά. Και αν δεις και μια ματιά στην ουρά της βαθμολογίας, εκεί και αν γίνεται χαμός.
Η Μπορντό είναι τελευταία.
5 ομάδες εμπλέκονται, ναι.
Ρε την Μπορντό.
Ναι, αλλά με μια νίκη μπορεί να πάει.
Η Μπορντό έχει παίξει και 16 Champions League με τον Ολυμπιακό, θυμίζω.
Ναι, ναι.
Πριν από 10 χρόνια.
Ναι.
Και είναι τελευταία. Κοίτα να δεις. Έχω φανέλα Μπορντό όμως, να ξέρεις.
Η Γιροντίνη. Πολύ συμπαθητική ομάδα.
Έχω. Γιροντίνη δεν Μπορντό.
Η Σεντετιέν κάνει ντε μαράζ στην προσπάθεια να σωθεί. Καλά το πάει. Αλλά έχει ακόμα δρόμο. Αυτά.
Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για Champions League και για Europa.
Τι να πούμε, θα πούμε απλά τα παιχνίδια ονομαστικά.
Εντάξει, και για το Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ τα έχουμε πει για την Πέμπτη. Να τα επαναλάβουμε ότι είναι η revanche του Ολυμπιακού με την Αταλάντα την Πέμπτη στο στάδιο Καραϊσκάκη. Είναι στις 10 η ώρα το... Όχι, δεν είναι στις 10, είναι στις 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός.
Ναι, 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός.
Είναι στις 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός. Θέλει να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού στο Μπέργαμο και αντίστοιχα στις 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ, ανάποδα από ό,τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, υποδέχεται την Μίντιλαντ στην Τούμπα με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 της Δανίας.
Έτσι είναι και να πούμε απλά ότι και οι δύο αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων χάσανε. Η Μένα Αταλάντα στο Αρτέμι Φράγκη από τη Φιωρεντίνα 1-0. Η Δε Μίντιλαντ εντός έδρας από την Άλμποργκ 2-0.
Είχαν προφανώς το μυαλό τους και οι δύο στην Ελλάδα μας.
Έτσι.
Στο τι θα γίνει την Πέμπτη. Στο Champions League τώρα να πούμε ότι για αύριο και μεθαύριο. Αύριο έχουμε στις 10 η ώρα και τα δύο παιχνίδια Villarreal Juventus και Chelsea Lille. Και την Τετάρτη το
δεν
βράδυ.
Είμαι σίγουρος, 50-50 θα πω όσον αφορά την πρόκριση, όχι το αποτέλεσμα, την πρόκριση στο ζευγάρι Villarreal Juventus, 50-50. Στο άλλο είναι ξεκάθαρα φαβορί η Chelsea.
Επίσης συμφωνώ και την Τετάρτη έχουμε δυνατό παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United.
Και αυτό επίσης, 50-50.
Πολύ αμφίροπο, ανοιχτό. Και το παιχνίδι Μπενφίκα Άγιαξ δίνει ένα προβάδισμα στον Άγιαξ, ο οποίος στη φάση των ομίλων τουλάχιστον ήταν καταιγιστικός και εντυπωσιακός.
50-50 θα το πω εγώ αυτό. 70-30 η Chelsea με τη Lille.
Ναι, συμφωνώ.
Ωραία, τελειώσαμε.
Αυτά.
Τα σπουδαία πάλι την Παρασκευή θα έχουμε πολλά αποτελέσματα να πούμε. Εξαναβολή σε Ελλάδα, Ευρώπη και προεόρτια Σουκού.
Δεν θα μας φτάσει πάλι η ώρα.
Δεν πειράζει, γι' αυτό είναι 8 η ώρα. Έχουμε περιθώριο να ξεφύγουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε Μιτσάρα, να σε καλά. Καλό βράδυ. Και θα τα λέμε.
Να σου πω ότι την Παρασκευή Θα κάνουμε εκπομπή εσύ από το στούντιο, εγώ από το αεροδρόμιο.
Από το αεροδρόμιο, γιατί?
Γιατί την Παρασκευή το βράδυ φεύγω ένα ταξιδάκι.
Α, ωραία.
Οπότε, ωραία. Μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα, δεν την βγάλω ολόκληρη την εκπομπή, γιατί πετάω 10. Όχι, 10 παρατέταρτο το πετάω, μια χαρά, όλοι θα την κάνουμε. Κάνουμε
ωραία,
μια εντάξει, χαρά, ωραία.
Έγινε.
Από το Ελευθέριο Ζωνιτζέλο.
Λοιπόν, έγινε, εντάξει.
Έγινε, έλα. Καλό βράδυ.
Με μεταγραφή αεροδρομίου, λοιπόν, την Παρασκευή.
Έτσι.
Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι, γεια χαρά.